Dante Αλιγκέρι, Καθαρτήριο. Μετάφραση, ανάγνωση, σχόλια, Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική, Γιώτης Παρασκευαΐδης, Κίμων Βλαχάκης. Στην προηγούμενη εκπομπή, το επιχείρημα σχετικά με τη μετάφραση της Θείας Κωμωδίας που εξέθεσα αφορούσε πρωτίστως στην Τέρτσα Ρήμα. Όπως είπα, είχα εξ αρχής θεωρήσει αυτονόητη την χρήση του δαντικού ενδεκασυλλάβου. Προκειμένου για το δάντι εν τούτης, τίποτα δεν είναι αυτονόητο, έστω και αν φαίνεται. Θέλω να πω ότι θα ήταν άδικο να υποστηρίξουμε ότι ο δάντης επιλέγει τον ενδεκασύλλαβο απλώς επειδή είναι κοινόχρηστο στίχος, ήδη από την εποχή που επινοείται το σονέτο στην αυλή του Φρυδερίκου του Δεύτερου αρκετές δεκαετίες πριν. Δεν θα είχα εξετάσει ενδεχομένως το θέμα βαθύτερα εάν δεν είχα δει να παραβιάζεται ο ενδεκασύλλαβος, οπότε αναζήτησα τους λόγους για τους οποίους κάτι τέτοιο ήταν ή όχι, ας πούμε, επιτρεπτό. Αν δηλαδή αγνοούσε ή όχι κάποια βαθύτερη πρόθεση του δάντη, όπως και το να μεταφράσεις ή όχι σε Τέρτσα Ρήμα. Η αναζήτησή μου οδήγησε, μέσω κειμένων προφανώς άλλων μελετητών, δεν έχω κάνει κάποια ανακάλυψη μόνος μου, στην εξής ενδιαφέρουσα διαπίστωση, ότι η λέξη 11 αναφέρεται σε όλη τη Θεία Κωμωδία μία φορά. Πού όμως? Στο άσμα 30 της κόλασης, εκεί που μιλάει ο μαέστρο Αντάμου. Λέει ο κολασμένος αυτός στην ρυθμική, αξιόλογη μετάφραση του Δημήτρη Μαυρικίου που κυκλοφόρησε πρόσφατα. «Ας ήμουν πιο ελαφρύς να προχωράω, έστω και μισό βήμα κάθε αιώνα, και ήδη το μονοπάτι θα είχα πάρει μες στους ακάτιδες να τον πετύχω, και ας έχει γούβα 11 μίλια μήκος και πλάτος πιο πολύ από μισό μίλι». Με δύο λόγια, ο δάντης δίνει εδώ την περίμετρο της συγκεκριμένης γούβας ή λάκου ή βόθρου. Στο προηγούμενο άσμα, το 29 της κόλασης, ο Βυργίλιος λέει: «Κοιτάς ακόμα», μου είπε ο Βυργίλιος, «γιατί πεισματικά κολλάς το βλέμμα σε δόλιους ίσκιους ακροτηριασμένους? Στα λασακιά δεν είχες κάνει έτσι. Αν τα μετρήσεις, σκέψου ότι η χαράδρα κάνει ένα κύκλο 22 μίλια. Άρα, στον 8ο κύκλο, η περίμετρος του ένατου βόθρου είναι 22 μίλια, του 10ου 11 μίλια. Έχει κάποιο νόημα αυτή η συγκεκριμένη αρρύθμιση ή όπως θεωρήθηκε θέλει απλώς να αποτυπώσει ότι οι ομόκεντροι κύκλοι όλο ένα στενεύουν? Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη αντιμετώπιση ήταν να ληφθεί αυτό κατά κυριολεξία. Έτσι, γύρω στα 1590, ο νεαρός Γαλιλαίος δίνει δύο διαλέξεις για τη μορφή, την τοποθεσία και το μέγεθος της κόλασης, όπου συντάσσεται με τις απόψεις του μαθηματικού, αστρονόμου και αρχιτέκτονα Αντώνιο Μανέτη, που είχε δημοσιεύσει ένα διάλογο περί της κόλασης με διαγράμματα και τον είχε δημοσιεύσει για να αντικρούσει τις μετρήσεις άλλου μελετητή του Δάντη και του Βυργίλιου και του Πετράρχη, του Αλεσάνδρο Βελουτέλο, που υπολόγιζε, κατά την άποψη του Μανέτη, πολύ μικρό το στόμιο της κόλασης. Ο Μανέτη, λοιπόν, βασίστηκε στο κομβίβιο του Δάντη και δήλωσε ότι η περίμετρος της γης είναι 20.400 μίλια. Διαιρούμενη με το 3 και 1/7 που είναι προσέγγιση του Πι, μας δίνει την ημιδιάμετρο, όπως τη λέει ο Μανέτη, δηλαδή την ακτίνα. Αυτή είναι και το βάθος της κόλασης, το ύψος του ανεστραμμένου κόνου. είναι 3.245 και 5 ενδέκατα μίλια. Ο Δάντης χωρίζει την κόλαση σε 9 κύκλους, αλλά σε 8 στρώματα, ας πούμε, αφού η οργή και η αίρεση κολλάζονται στο ίδιο στρώμα. Διαιρούμε, λοιπόν, το 3.245 και 5 ενδέκατα δια του 8. Προκύπτουν 405 και 15 εικοστά δεύτερα μίλια. Αυτό είναι το βάθος καθενός από τους πρώτους 6 κύκλους της κόλασης. Οι δύο τελευταίοι μαζί έχουν λοιπόν βάθος 811 και 4 ενδέκατα μίλια. Μοιρασμένα στα 730 και 5 εικοστά δεύτερα μίλια του άλματος του Γυριώνη και στα 81 και 3 εικοστά δεύτερα μίλια του πηγαδιού των Γιγάντων. Την περίμετρο του κόνου σε κάθε βήμα μπορούμε να τη συναγάγουμε από την περίμετρο των δύο τελευταίων βόθρων που μας δίνει ο Δάντης. Οι παλαιότεροι σχολιαστές πρότειναν λοιπόν την αντίστροφη σειρά 11, 22, καθώς ανεβαίνουμε προς την επιφάνεια της γης, 44, 88 κλπ. Ο Γαλιλαίος λοιπόν υπολογίζει με βάση τη διάμετρο, οπότε ανεβαίνοντας έχουμε 10ος βόθρος 3,5 μίλια, 1ος βόθρος 7 μίλια, ως τον πρώτο βόθρο που έχει διάμετρο 35 μίλια. Η διάμετρος του πρώτου κύκλου της κόλασης, το στόμιό της, ισούται με το ίμιση της διαμέτρου της γης. Είναι λοιπόν το 1/6 του κύκλου της γήινης επιφάνειας ή 60 μοίρες, περίπου 3.245 μίλια. Το όλο κενό της κόλασης λοιπόν καταλαμβάνει το 1/4 του συνόλου της γης. Αντιλαμβανόμαστε ότι το ενδιαφέρον για αυτού του είδους τα μαθηματικά ήταν μοιραίο να ξεθυμάνει. Άλλωστε ήδη το 1325 ο Τζάκοπο Ντελαλάνα θεωρούσε τις μετρήσεις του Δάντη απλώς ποιητικές διακοσμήσεις. Και εξίσου μοιραίο ήταν να κινηθεί το εκρεμές προς το άλλο άκρο, το οποίο συμπίπτει με την επανεμφάνιση του Δάντη στο προσκήνιο, με την ρομαντική δεξίωσή του. Οπότε οι μετρήσεις φυσικά υποδηλώνουν απλώς ποιοτικά χαρακτηριστικά, το πλήθος των κολλασμένων κτλ. Αυτή η προσέγγιση διήρκεσε ως τις μέρες μας και υπερίσχυσε μάλιστα. Ο Μομιλιάνο ακούει στο 11 και το 22 μια κολλασμένη μουσική, ο Σίγκλετον βλέπει απλώς την υποδήλωση ενός ανεστραμμένου κόνου κλπ. Το ερώτημα είναι, αν ο Δάντης ήθελε απλώς να υποδηλώσει το τεράστιο μέγεθος της κόλασης, γιατί διάλεξε αυτούς τους συγκεκριμένους αριθμούς, 11 και μετά 22. Όλα άρχισαν με τον Αυγουστίνο στην Πολιτεία του Θεού, ο οποίος μιλάει για τις γενιές από τον Αδάμ και εντεύθεν. Βασίζεται φυσικά στη γένεση. Η γένεση λοιπόν λέει «Και έχνω Κάιν την γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έτεκεν Ενόχ. Εγεννήθη δε το Ενόχ Γαϊδάδ και Γαϊδάδ εγέννησε Μαλελεήλ και Μαλελεήλ εγέννησε Μαθουσάλα και Μαθουσάλα εγέννησε Λάμεχ. Και έλαβενε αυτό Λάμεχ δύο γυναίκας, όνομα τη μία Αδά και όνομα τη δευτέρα Σελά. Και έτεκεν Αδά τον Ιωβίλ και όνομα του αδελφού αυτό Ιουβάλ. Σελά δε και αυτή έτεκε τον Θόβελ. Αδελφή δε Θόβελ Νοέμα». Άρα, μετράει ο Αυγουστίνος, από τον Αδάμ μέσω Κάιν και Λάμεχ 7 γενιές, στις οποίες προσθέτουμε τα παιδιά τους, και είναι 11 γενιές. Άσε που γενιά τελειώνει με γυναίκα, ακόμη μεγαλύτερο έσχος. Η σειρά του Κάιν, λοιπόν, έχει 11 γενιές, ενώ η καλή σειρά πόσες έχει. «Έγνω δε Αδάμ Εύα την γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έτε και νιών, και επωνόμασεν το όνομα αυτού Σιθ. Από τον Σιθ τώρα ξεκινάει άλλη γενιά που θα οδηγήσει στον Νόε. Αν αριθμίσουμε τα γέννη μέχρι τον Νόε και στον Νόε προσθέσουμε και τους δύο καλούς γιους του, από τους τρεις, γιατί όπως ξέρουμε ο Χαμ, ο πατήρ Χανάν, είδε την γύμνωση του πατρός του έξω και επικατάρατος η Χανάν, έχουμε γενιές 12, που είναι τα δύο μέρη του 7 πολλαπλασιασμένα μεταξύ τους, 3×4. Άρα λοιπόν το 11 βρίσκεται ανάμεσα στο 10 και στο 12. Υπερβαίνει δηλαδή, ξεπερνάει το δεκάλογο και υπολείπεται του 12 που είναι η σοφία των Πατριαρχών και η αλήθεια των Αποστόλων. Άλλωστε, τα τέσσερα Ευαγγέλια μετέφεραν το μήνυμα της Τριάδος, 3-4-12, δια των 12 Αποστόλων στις τέσσερις άκρες του κόσμου. Είναι φανερό λοιπόν ότι το 11 ενσφηνωμένο ανάμεσα στο δεκάλογο και την δωδεκάδα των Αποστόλων και των Πατριαρχών δεν μπορεί παρά να είναι ο αριθμός της αμαρτίας. Όλα αυτά δεν είναι κάποιο παραλήρημα του Αυγουστίνου. Γνωρίζουμε την προϊστορία των κρυφών νοημάτων των αριθμών. Γνωρίζουμε επίσης και το βαθύ αποτύπωμα που άφησαν στη μετέπειτα μεσαιωνική σκέψη. Τον 7ο αιώνα, ο Ισίδωρος της Σεβίλης ξεκινάει το Liber Numerorum με τη διαβεβαίωση ότι οι αριθμοί στις γραφές περιέχουν μια απόκριφη γνώση. Και επαναφέρει τα περί αμαρτωλού 11. Μήπως ο 11ος ψαλμός δεν ξεκινά «Σώσον με Κύριε ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγώθησανε αλήθεια από τον ιόν των ανθρώπων». Γι' αυτό, λέει, και η σκηνή του μαρτυρίου είχε 11 πετάσματα από κατσικόδερμα. Το λέει η Έξοδος. «Και ποιήσεις δέρης τριχίνας σκέπιν επί της σκηνής. 11 δέρης ποιήσεις αυτάς». Γιατί τάχει, γιατί τα ερήφια θα σταθούν εξεβονίμων. Και τα δέρματά τους τοποθετούνται γύρω από τη σκηνή για να θυμίζουν σε όλους τις αμαρτίες τους. Το λέει και ο ψαλμός. «Η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίν διαπαντός». Επιπλέον, στο όραμα του Δανιήλ, ένα από τα οράματα του Δανιήλ, το κτίνος έχει και 11ο κέρατο, σημάδι του διαβόλου και του γιού του του Αντίχριστου. «Εθεώρουν και ιδού θηρίων τέταρτων φοβερών και έκθαμβων και ισχυρών περισσός. Και κέρατα 10 αυτό, προσενώουν τη σκέραση αυτού και ιδού κέρας έτερων μικρών ανέβει εν μέσω αυτών. Και ιδού οφθαλμή, οσί οφθαλμή ανθρώπου εν το κέρατι τούτο, και στόμα λαλούν μεγάλα». Το τελευταίο επιχείρημα του Ισίδωρου της Σεβίλης είναι φυσικά η σπουδή του Πέτρου μετά την προδοσία του Ιούδα να μην μείνουν 11 οι Απόστολοι. Όλα αυτά τα επαναλαμβάνει έναν αιώνα αργότερα ο Βέδας ο Εδέσιμος. Και την εποχή του Καρλομάγνου 9ος αιώνας τα επαναλαμβάνει ο πολυμαθής της εποχής Ραμπάνους Μάουρους. Τον 12ο αιώνα ο Ούγος του Άγιου Βίκτορα συνέγραψε πραγματεία περί των μυστικών αριθμών στις Ιερές Γραφές και των 9 τρόπων τους να σημαίνουν. Για τον Ούγο το 7 μετά το 6 σημαίνει ανάπαυση μετά τη δράση. Το 8 μετά το 7 σημαίνει το αιώνιο μετά το μεταβλητό, εξού και η θεωρία περί 8ης ημέρας. Το 9 πριν το 10 σημαίνει ελάττωμα πρώτης τελειότητος. Εδώ ίσως να διαφωνούσε ο Δάντης. Το 11 μετά το 10 σίγουρα πάντως σημαίνει υπέρβαση του μέτρου, συνεπώς αμάρτημα. Όπως ξέρουμε, ο Δάντης γεννήθηκε στον αστερισμό των Διδύμων. Έχουν συμπεράνει ότι πρέπει να γεννήθηκε κάπου ανάμεσα στις 22 και στις 27 Μαΐου. Για ποιο λόγο? Διότι ο προσκυνητής εισέρχεται στον αστερισμό των Διδύμων στο 22ο άσμα και εξέρχεται στο 27ο. Και όλοι έχουν επίγνωση ότι ο Δάντης αυτά τα προσέχει. Έτσι ξέρουμε ότι στο 6ο άσμα Φερυππίν κάθε μέρους της Θείας Κωμωδίας, της κόλασης του Καθαρτηρίου του Παραδείσου, πολιτικολογεί κλπ. Κλπ. Άρα, μήπως έχει και σημασία το ότι στο 10ο άσμα της κόλασης ο Βυργίλιος εκθέτει το ηθικό σύστημα με βάση το οποίο έχει οργανωθεί η κόλαση, δηλαδή ο τόπος όπου κολλάζονται τα αμαρτήματα. Θυμόμαστε ότι ο Βυργίλιος αξιοποιεί μια ευκαιρία, μια στάση ας πούμε, για να συνηθίσουν, λέει, τη δυσοδεία που έρχεται από τον κάτω κόσμο. Τους πιο κάτω κύκλους εννοώ. Και του λέει ο Δάντης, για να μην πάει χαμένη ώρα, βρες τον τρόπο να μου πεις πώς οργανώνεται από εδώ και κάτω το σύστημα. Και αρχίζει ο Βυργίλιος. Άλλοι τρεις κύκλοι υπάρχουν μες στους βράχους ομόκεντροι που όλο και στενεύουν. Εδώ δηλώνεται λοιπόν η ύπαρξη ομοκέντρων και στενουμένων κύκλων. Καθώς βαθαίνουν, σαν αυτούς που είδες, κι οι τρεις χωρούν πλήθη ψυχές χαμένες. Σου αρκεί που θα τις δεις, μα πρώτα μάθε πώς και γιατί μοιράστηκαν σε στίβες. Αφού με βάση τα ηθικά του Αριστοτέλη ο Βυργίλιος εκθέτει την οργάνωση κολασμού των αμαρτημάτων, τελειώνει με έναν καθορισμό της ώρας. Λέει, από άλλη οδό πηγαίνει ο τοκογλύφος, καθώς είναι υβριστής φύσης και τέχνης, γιατί αλλού ελπίζει και επενδύει. Καιρός να φεύγουμε. Ακολούθησέ με. Οι ιχθύες τον ορίζοντα ανατέλουν κι άρκτος γέρνει κατά το μαΐστρο. Πιο πέρα, προς τα κει θα κατεβούμε. Τι σημαίνει η αστρολογική ένδειξη που δίνει ο Δάντης? Λέει πως σε μια ώρα περίπου θα χαράξει. Και εφόσον ο Δάντης εισήλθε στην κόλαση καθώς έπεφτε η νύχτα, έχουν περάσει 11 ώρες. Αυτή την ώρα δίνει το φινάλε του 11ου άσματος. Η αιμονή του Δάντη με τους αριθμούς είναι γνωστή από τότε που αναγνώριζε τη Βεατρίκη ως το 9. Και η τεχνική με την οποία αξιοποιεί τις κοινές πεποιθήσεις της εποχής του, περιπλέκοντάς τες και βαθαίνοντάς τες, είναι επίσης γνωστή. Συνεπώς, έχοντας κατά νου όλα αυτά, έχει νόημα να σκεφτούμε κατά πόσον για το Δάντη ήταν κρίσιμο η τέρτσα ρήμα, το τριαδικό αποτύπωμα, να υφαίνεται ξανά και ξανά με πρώτη ύλη τον πυλό του αμαρτήματος, με πρώτη ύλη τον ενδεκασύλλαβο στίχο, ο οποίος ως εκ τούτου είναι όσο και η τέρτσα ρήμα αναντικατάστατος. Ντάντε Αλιγκέρι, Καθαρτήριο. Μετάφραση, ανάγνωση, σχόλια, Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική, Γιώτης Παρασκευαΐδης, Κίμων Βλαχάκης.